Dați-mi voie să aduc și eu un cuvânt de apreciere pentru fratele Lazar, pentru echipa organizatoare, pentru Biserica Emanuel. Domnul să-i binecuvinteze, să le răsplătească tot efortul și știu că nu-i mic. Am avut și o întrebare, o dilemă, de unde au găsit această temă, cum au ajuns la această temă, unitatea, suntem uniți. Această temă nu este simplă nici de predicat, nici de trăit. Cu toate acestea, Apostolul Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. M-am gândit că în luna septembrie anului 1969, un grup mic, un grup restrâns de oameni s-au adunat undeva în zona Detroit. Un vis firav, mărunt. Obiectivele inițiale au fost mult mai reduse decât cele care sunt astăzi pentru convenții. Frații au vrut să aibă câteva discuții organizatorice atunci. Nu știu exact cum a fost, pentru că în aceeași lună acelui așa an m-am născut eu. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, am o oportunitate aparte să pot să predic la această convenție, pentru că, iată, eu sunt deodată cu convenția. Din aceeași lună și același an. Felicitările pentru la mulți ani le primesc după. Am să vă spun însă un lucru. Dincolo de acel vis firav de la început, astăzi, cel mai mare, cel mai important eveniment al diasporei românești este Convenția Pentecostală a Bisericilor din Statele Unite și Canada. Și nu-i mic lucru, pentru că acest lucru, această convenție, acest eveniment, nu se învârte în jurul politicii, a economiei sau a altor evenimente. Cel mai mare manifest, dacă vreți, sau manifestația diasporei românești, îl pune în centru ei pe Hristos, glorie Domnului. Nu-i minunat acest lucru, nu-i minunat acest fapt? Hristos să fie în centru celui mai mare eveniment al diasporei românești. Glorie Domnului pentru aceasta. Unitatea. Să fim uniți în Hristos. După tema care mi-a fost încredințată, sub pasajul din Coloseni, capitolul 2, de la 1 la 3, titlul mesajului l-am adaptat și l-am pus în felul acesta, uniți în Hristos. În anul 350 înainte de Hristos, regele Filip al II-lea al Greciei, care este de fapt tatăl lui Alexandru cel Mare, lansa un concept bine cunoscut de către noi, de către toți. Divide et impera. Divide și stăpânește. Acest concept, de fapt, care s-a aplicat în vremea aceea politic, militar, are rădăcini mult mai adânci, chiar spirituale, pentru că lucrarea diavolului este să fure, să junghe, să prăpădească, conform Ioan 10:10. Pentru că el știe, diavolul știe că o biserică divizată este slabă, își pierde mărturia și nu va putea să-și împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o încă de la întemeierea ei. Acest lucru este afirmat foarte clar de către Domnul în Matei, în capitolul 12, versetul 25. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Pe de altă parte, o biserică divizată, o biserică împărțită va crea oameni imaturi, va crea oameni care vor perpetua divizările mai departe. De aceea, astăzi este nevoie să înțelegem cât de importantă este unitatea bisericii. Desigur, subiectul este foarte vast, putem să vorbim despre unirea noastră cu Hristos, putem să vorbim despre unitatea dintre bisericile locale, putem să vorbim despre unitatea dintre bisericile dintr-o anumită zonă, putem să vorbim despre unitatea din interiorul bisericii locale. După tema încredințată, o să abordez în minutele care urmează subiectul unitatea bisericii locale și beneficiile care decurg din această unitate. Unitatea bisericii locale și beneficiile care decurg din această unitate. Am o anumită dificultate în a aborda acest subiect pentru că trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi am fost într-o anumită tangență, am participat într-o formă sau alta la evenimente care au condus fie la ruperi de biserică, fie la plantări de biserică și de foarte multe ori n-am făcut diferență între aceste două. Cu toate acestea există o foarte mare diferență, o adâncă diferență între o rupere de biserică și o plantare de biserică. Sper din toată inima că pe parcursul acestui mesaj o să facem distinție între cele două sau o să pricepem aceste diferențe. Mi-am propus în acest mesaj, pe de altă parte, să urmărim două obiective fundamentale. În primul rând, să înțelegem ce este cu adevărat unitatea bisericii, cum se realizează și cum se păstrează unitatea, iar pe de altă parte, al doilea obiectiv, să cunoaștem care sunt beneficiile unității bisericii locale. Dragii mei, în primul rând, aș vrea să observăm acest fapt, acest adevăr fundamental, biblic, spiritual, că unitatea este un imperativ. Unitatea este un imperativ. Unitatea bisericii nu este opțională. Unitatea bisericii nu o păstrăm dacă vrem. Nu o păstrăm dacă așa ne vine. Pentru unitatea bisericii trebuie să luptăm. Unitatea este o poruncă, după cum dragostea este o poruncă. Și de multe ori ne întrebăm, cum adică dragostea este o poruncă? Păi nu iubești dacă îți vine? La fel cum este o poruncă să iubim, la fel este o poruncă să stăm în unitate. Și Domnul afirmă acest fapt. Boala societății contemporane este sfărâmarea, singurătatea, fragmentarea, izolarea. Dar amprenta apartenenței noastre la Hristos este unitatea în dragoste. Repet, amprenta apartenenței noastre la Hristos este unitatea în dragoste. În Ioan capitolul 17, 20-21, și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, nu mă îndoiesc că absolut toți de aici am spune că dorim unitatea, dorim să păstrăm unitatea, dorim să fim una cu frații cu care ne închinăm. Toți afirmăm acest fapt. Dar întrebarea mea este, unitatea cu cine? Dacă, de exemplu, ar veni cineva la dumneavoastră și v-ar întreba, ai vrea să te rupi de mireasa lui Hristos? Ai vrea să te rupi de biserica universală din care fac parte toți ființii din toate vremurile, din toate timpurile, din toate locurile? Nu-i așa că ne-am simțit ofensați? Toți considerăm unitatea cu biserica universală. Din păcate, de multe ori redefinim termenii unității când este vorba de biserica locală. Și uităm că biserica locală nu este altceva decât imaginea vizibilă a bisericii lui Iisus Hristos. Mulți spun, îl iubesc pe Hristos, îl iubesc biserica, iubesc mireasa lui Hristos. Cu biserica locală am probleme. Dragii mei, biserica locală are valoarea trupului lui Hristos. Și atât îl iubim pe Iisus Hristos, cât iubim biserica din care facem parte, cât iubim biserica cu care ne închinăm, cât iubim biserica cu care călătorim spre eternitate, cât iubim pe frații cu care plângem, cu care creștem împreună. Atât îl iubim pe Iisus Hristos. Desigur, o altă dificultate în a dori să fim una, uniți în biserica locală, este imaginea pe care o avem cu privire la biserica locală. Deseori ne uităm în jurul nostru și vedem în aceeași biserică oameni care știu că nu ne plac, poate, chiar atât de mult, sau poate identificăm oameni pe care noi nu-i placem chiar atât de mult și ne întrebăm, asta e biserica? Asta e imaginea bisericii? Asta e valoarea bisericii? Frații aceștia imperfecți? Aici este taina. Și folosesc acest cuvânt pe care l-am citit din Coloseni, capitolul 2. Aici este taina bisericii. Și anume, vă rog să mă ascultați cu atenție, dragii mei. Valoarea bisericii locale, vorbesc acum, este mai mare decât frații imperfecți cu care mă întâlnesc. Pentru că valoarea bisericii locale vine din capul bisericii, care este Iisus Hristos. În El suntem scufundați noi, sfinții de pe pământ, nu de, din ceruri încă, oameni imperfecți, oameni cu slăbiciuni. Dar cel care dă valoare bisericii este Hristos, răscumpărătorul nostru, glorie Domnului. Când te uiți la biserica locală, nu te uita doar la suma oamenilor imperfecți, pe care uneori este greu să-i înghiți chiar. Uită-te la Hristos care i-a răscumpărat pe acești oameni. Uită-te la Hristos care a dat valoare acestor oameni. Cineva spunea, nu o să mai merg la biserică până în momentul în care o să găsesc biserica perfectă. Și răspunsul a venit, și dacă o să găsești vreodată, în momentul în care ai ajuns tu acolo, nu o să mai fie perfectă. Vedeți, dragii mei, unitatea nu trebuie să fie considerată doar cu biserica universală. Noi trebuie să luptăm, să facem tot ce ține de noi pentru unitatea bisericii locale, care are, repet, aceeași valoare, aceeași esență, același ADN-ul cu biserica universală a lui Iisus Hristos. Modelul unității este Trinitatea. Mă rog ca ei să fie una, după cum eu, Tată, eu cu tine, Tatăl, suntem una. Nu știu cine își va permite vreodată să descrie, să ne facă să pricepem cum este Trinitatea. O să o înțelegem cândva, când vom fi ca El. Dar știm un lucru, că unitatea în Trinitate vine din aceeași natură, care este în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Este o legătură ontologică între ei, aceeași esență îi ține împreună, într-o unitate desăvârșită a dumnezeirii. Modelul unității noastre este Trinitatea, dar modelul unității noastre este și biserica primară. În fapt, în capitolul 2 cu 42, ni se spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și versetul 44, prima parte, spune, toți cei ce credeau erau împreună în același loc. În al doilea rând, aș vrea să înțelegem cât de importantă este unitatea bisericii. De multe ori avem o impresie, o imagine greșită despre ceea ce este unitatea. Dragii mei, unitatea în biserică nu este conformarea sau acceptarea forțată sau chiar resemnată a unei realități care nu ne place. Unitatea bisericii nu este participarea pasivă într-o biserică din care nu simt că sunt parte. Unitate nu înseamnă să fii membru virtual într-o biserică la fel virtuală, având și iubind frați pe care nu-i întâlnești niciodată, dar atât de dragi îți sunt. Nu asta înseamnă unitate. Unitate nu înseamnă să fiu adept într-o biserică. Mă duc la biserică cu tare că îmi place. Sigur, este bine să se întâmple lucruri care ne atrag la o anumită biserică, să ne simțim bine într-o biserică, nimic de obiectat. Însă, unitatea bisericii nu se încheagă, nu stă în jurul adepților. Unitatea unei biserici locale este strânsă în jurul dedicaților. Cei care își dau viața pentru viziunea unei biserici, cei care își dau viața pentru direcția unei biserici, care se identifică, care sunt cufundați într-o biserică, care plătesc prețul pentru biserică. Cu aceea mergi înainte. Poate n-au viteza unui sprinter, poate aleargă încet ca un maratonist, dar cu ei te duci mai departe. Ăștia obosesc după 100 de metri și te vezi singur mergând, dar cu dedicați mergi într-un ritm poate mai încet, dar te duci un kilometru, 10, 20, 40 de kilometri, cât e maratonul sau nu mai știu cât e. Doamne, fă-ne dedicați pentru biserica Ta. Ridică de aici oameni dedicați pentru biserica unde merg duminică de duminică, luni de luni, poate joi de joi și unde plătesc prețul pentru unitatea acelei biserici. Atât este de importantă unitatea bisericii, dragii mei, încât Domnul a pus deoparte o rugăciune specială pentru aceasta, despre care s-a citit deja în Ioan în capitolul 17. Dar ca să înțelegem ce este unitatea bisericii, aș vrea să ne uităm la cuvintele Apostolului Pavel și o să le parafrazez, o să le sintetizez în această expresie. Unitatea bisericii este o experiență profund spirituală. Este o experiență profund spirituală, dar care pornește din relația personală cu Hristos. Nu putem să căutăm unitatea bisericii prin manevre omenești, prin asocieri și prin alianțe. Nu politica bisericească face unitate, ci unirea cu Hristos ține unitatea în biserică. Dacă nu sunt una cu Hristos, nu pot să fiu una cu frații. Când sunt una cu Hristos, asta mă ține una cu toți cei ce sunt al lui Hristos. Să căutăm unirea cu Hristos și unitatea bisericii va veni de la sine ca un rezultat. Dragii mei, în biserica din Corint, și s-a pomenit despre acest fapt, biserica din Corint este cunoscută ca o biserică fragmentată. Apostolul Pavel află de la Chloe că cei din Corint s-au fragmentat, s-au împărțit. Unii spun că sunt diferite cauze care a produs sciziunea, împărțirea bisericii din Corint. Ba între iudei și neamuri, ba între bogați și săraci, știu eu, ba între sclavi și proprietarii de sclavi, ba între carismatici și mai puțin carismatici. Adevărata cauză, adevăratul motiv care a împins biserica din Corint să fie fragmentată, dragii mei, a fost imaturitatea lor spirituală. Erau copii, erau imaturi. Vedeți, mea voastră, la fel se întâmplă în două familii. Am văzut familii care au trecut prin aceleași situații, aceleași crize, aceleași ispite. O familie s-a despărțit, o familie a ieșit întărită. Care a fost diferența? Au trecut prin aceleași experiențe? Au fost loviți la fel? Unii s-au dărâmat, alții s-au întărit. Care a fost diferența între cele două? Pocăința. Pocăința. Hristos în familie. Hristos în viață. Oamenii încearcă tot felul de soluții false, surogate pentru unitatea bisericii. Unii spun, eu aș putea să fiu unit cu o biserică dacă cei mai mulți din biserică sunt cam de unde vin și eu, nu? Și zice, mă duc la biserica aia așa mai de sudiști, nu? Noi mai de Bihor, noi mai de moldoveni, mai clujeni într-o biserică, nu? Bistrițenii sunt împărțiți peste tot. Adică răspândiți, nu împărțiți. Alții zic, eu mă duc la o biserică dacă este sub 30 de ani. Alții zic, nu, mă duc la o biserică unde sunt bătrâni. Alții zic, mă duc la o biserică unde e cu amvon. Alții, eu mă simt una cu o biserică unde nu e amvon. Unii se simt, zic, mă duc la o biserică unde e cu cruce, unde e fără cruce, unde e cu worship, unde e cu fanfară. Și căutăm noi surogate pentru unitatea cu biserica lui Hristos. Vă dați seama până unde am ajuns să considerăm valoarea trupului lui Hristos? Unii zic, pot să fiu unit dacă sunt dintr-o anumită organizație. Dragii mei, ce-ar fi să vedem dincolo de aceste lucruri atât de copilărești? și să vedem valoarea bisericii în Hristos care-i capul ei. Hristos, capul bisericii, El ne ține una. Condiția însă, pentru ca eu ca și credincios să fiu una cu biserica lui Hristos, cu mireasa lui Hristos, este mântuirea. Condiția să mă unesc cu biserica lui Hristos este mântuirea. Pentru că în momentul în care m-am întors la Hristos, m-am îmbrăcat în Hristos, am luat natura lui Hristos, sunt una cu Hristos. Și automat sunt una cu toți cei care sunt al lui Hristos. Dar eu nu trebuie doar să intru în unitatea aceasta, ci trebuie să lupt, să o și păstrez această unitate. Dacă intrarea sau unirea mea cu Hristos și cu trupul său este prin mântuire, prin a deveni ca și Hristos, a fi al lui Hristos, păstrarea unității este prin maturitate. Mântuirea mă unește, maturitatea mă ține. Apostolul Pavel îi ceartă pe corinteni, inspirat de Duhul Domnului, și le spune în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1 la 3, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Pentru că atitudinea de sfâșiere a trupului lui Hristos este rezultatul unei stări, a unei gândiri omenești, firești, imature. Anul 1054 este marcat de Marea Schismă și de atunci vorbim despre creștinismul răsăritean, ortodoxie, și creștinismul apusian, catolicism. Cauzele pentru Marea Schismă, chiar dacă le pricepem, chiar dacă le putem descoperi în spate, puțin vorbesc despre ele. A trebuit găsit un pretext cu care să iasă bisericile pentru această schismă. Și acest pretext trebuia să fie teologic, filioque. Catolicii au spus, Duhul Sfânt purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Ortodoxii au zis, nu, Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl. Atât de profund a fost cauza asta încât au zis, hai să rupem creștinismul în două. De fapt, cam așa ceva se întâmplă și astăzi. Când o biserică se sfâșie, puțin vorbesc despre adevăratele cauze, dar toți avem pretexte suficiente să ne argumentăm deciziile. Doamne, vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt astăzi, astfel încât să luăm o decizie înțeleaptă când vom fi expuși la asemenea situație. Deci, un om care este unit cu Hristos va păstra unitatea în familie. Un om care este unit cu Hristos va căuta și va păstra unitatea în biserică. Un om care este unit cu Hristos va căuta și va păstra unitatea dintre biserici. În final, aș vrea să subliniez câteva lucruri legate de implicațiile unității sau binecuvântările unității. Versetul cheie din Coloseni, îl găsim în Coloseni 2:9, căci în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dragi tineri, vedeți că se plimbă tot felul de erezii, că Hristos n-a fost chiar Dumnezeu până după înviere sau până la îngropare. Apostolul Pavel scrie, inspirat de Duhul Domnului în Coloseni 2:9, în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, adică Hristos a fost Dumnezeu. Dragii mei, o biserică care nu-L pune în centrul ei pe Hristos se face vulnerabilă. O biserică care L-are în centru pe Hristos nu promovează staruri, ci slujitori gata să plătească prețul. O biserică care pune în centru pe Hristos nu se glorifică pe sine, ci pe Hristos. Nu urmărește interese mărunte, ci slava împărăției. Nu este dependentă de oameni, ci de puterea Duhului Sfânt. Închinarea e adresată lui Hristos, predica e adresată lui Hristos, întâlnirile sunt pentru Hristos. Pentru ce mergem să ne întâlnim, dragii mei? Ce avem în minte când ne apropiem de biserică? Dacă nu este Hristos, suntem vulnerabili. Doamne, haide înapoi în biserica Ta, despre care prea despunem că e a noastră. Atitudinea lui Pavel în fața divizărilor a fost atât de radicală, atât de profundă, atât de dureroasă. Apostolul Pavel spune în Corinteni 2:9, mă lupt ca voi să fiți una. Termenul folosit este agonizomai. Agonizez! Sunt între viață și moarte! Mă lupt ca să fiți una! Nu accept dacă cumva vrem să fim una. Vă întreb sincer, atunci când apar probleme, ne luptăm să rămânem una? Agonizăm să rămânem una? Dacă nu, nu avem o atitudine scripturală cu privire la biserică. Uitându-se la biserică, Apostolul Pavel n-a văzut o adunătură de oameni imperfecți, ci a văzut oameni mântuiți într-un trup care era Iisus Hristos și Hristos fiind capul bisericii. Un prim beneficiu al unei biserici unite este prezența lui Hristos și răspunsul la rugăciune. Vrem prezența lui Hristos în biserică? Să stăm una! Vrem răspuns la rugăciune? Să stăm una! În Matei, în capitolul 18, 19, la 20, vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat de Tatăl meu. Al doilea beneficiu, stând în unitate, avem protecție spirituală. Avem protecție spirituală, în Evrei, capitolul 10, 24, 25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Știți ce este îngrijorător, dragii mei? Atât de ușor pleacă astăzi oamenii din biserică. Atât de puțină valoare dau oamenii bisericii. Am auzit și expresii de genul, nu mă mai duc la biserică să mă răzbun pe cineva. Și nu știu că rupându-mă de biserică, mă sinucid spiritual. Cât de neînțelept este să tratăm biserica cu atâta indiferență. Dragii mei, unii consideră că este o onoare pentru o biserică ca ei să fie membri acolo. Am să spun un lucru, dragul meu, tu ai onoarea să fii membru într-o biserică, pentru că biserica are valoarea lui Hristos. Al treilea beneficiu, fiind în unitate, avem putere spirituală. Avem putere spirituală. Și am să vă aduc un verset, poate peste care trecem de foarte multe ori ușor. În Leviticul, în capitolul 26, versetul 8, ne se spune, 5 din voi vor urmări 100. Și 100 din voi vor urmări 10.000 și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Pentru că principiul puterii spirituale în unitate nu e aritmetic, e exponențial. Dacă eu pot să bat 10, doi nu bat 20, doi bat 100. Unitatea bisericii multiplică puterea. Al patrulea beneficiu, o biserică unită are putere în mărturia Evangheliei. Are putere în mărturia Evangheliei. Dacă pierderea unității conduce la pierderea mărturiei, unitatea prezintă un Hristos întreg. Știți care a fost strigătul Apostolului Pavel când a văzut că biserica din Corint era divizată? A fost o întrebare retorică și aceasta era, a fost Hristos împărțit? Aici e cheia, asta e cheia unității. A fost Hristos împărțit? Dacă Hristos nu poate împărți, ar fi spus Apostolul Pavel, de ce îl sfâșiați voi? De ce îi sfâșiați trupul? Să respectăm pe Hristos, respectându-i biserica. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și în ultimul rând, un al cincilea beneficiu al unității este plinătatea Duhului. În Fapte 2, 1-2, ni se spune, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Cum erau? Toți împreună în același loc. Și deodată a venit din cer un suiet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut casa în care ei ședeau. Dragii mei, botezul cu Duhul Sfânt în biserica primară era o normalitate, nu o excepție. Pentru că pe lângă toate celelalte beneficii ale plinătății Duhului, vă mai atrag atenția asupra unuia. Botezul cu Duhul Sfânt demonstrează autenticitatea unității noastre cu Hristos. Demonstrează autenticitatea unității noastre cu Hristos. Vă aduceți aminte în Fapte 10, Corneliu, sutașul Corneliu, cheamă pe Petru. Vrea să audă Evanghelia. Dar toți dintre iudei au rezerve cu privire la faptul că și dintre neamuri o să primească mântuirea. Care a fost argumentul? Cum putem să oprim apa de la cei care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Pentru că îi auzeau vorbind în alte limbi. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, nu înseamnă doar împuternicire pentru slujire, ci este amprenta unității bisericii. Și amprenta unității bisericilor. Dragii mei, atunci când noi ne certăm pe arhitectură, pe clădiri și pe culori, nu mai putem să vedem adevărata biserică. Atunci când ne certăm pe funcții, ne pierdem mărturia. Atunci când ne certăm pe programe, îl neglijăm pe Hristos. Când ne certăm din cauza muzicii, pierdem închinarea și bucuria părtășiei. Când ne dezbinăm, ne pierdem copiii și generațiile care vin după noi. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Dragii mei, este timpul pocăinței. Este timpul să renunțăm la gândirea noastră măruntă, lumească și să alegem să-L punem pe Hristos din nou în mijlocul bisericii. El garantează unitatea. Niciunul dintre noi nu va putea face lucrul ăsta, dar Hristos în mijlocul bisericii va face o biserică unită și puternică. Să-L punem pe Hristos înapoi, în locul Lui în biserică, pentru că a Lui este biserica de fapt. Există un singur loc unde oamenii se pot vedea perfecți unii pe alții. Un singur loc ne putem vedea perfecți unii pe alții. Și acest loc este crucea. Plecați în fața crucii. Nu-l mai văd pe celălalt altfel decât pe mine. Și nici un om cu care nu voi mai putea să călătoresc de aici încolo, fața crucii, toți suntem la fel, cu nevoia de mântuire. Și va mai fi un moment în care nu vom vedea nicio diferență între noi. Când trâmbița va suna și biserica lui Hristos îl va întâmpina pe Hristos în văzduh și mireasa va zice, vino, Doamne Iisuse, atunci nu vom mai vedea diferențele între noi. Atunci toți vom fi mireasa, una a lui Iisus Hristos. Până atunci să fim la fel, una. Amin.